nega dunyo shunaqa? Bir-birini aldar odamlar.
O'g'lim bu bir sinovli dunyo. Javob berar bejo qadamlar.
Otaniga farzand otasin. Mehribonlik uyiga tashlar.
Ular bilar bir kun xatosin. Kech bo'ladi yuragim ushlab.
Otaniga yurtlarda qirg'in. Ularga ne yetmaydi o'zi.
O'g'lim boylik yig'ishlik qursin. Mol dunyoga to'ymaydi ko'zi.
Ota yurtga turli balolar yog'lishin sababini dur.
Ular qilgan gunoh xatolar fahsh ishlarning javobi shu. Yo Alloh
o'zing kechirgin.
Yo Alloh bizlarni af et. Yo Alloh
o'zing kechirgin.
Yo Alloh
bizlarni af et.
Borar
o'g'lim xom sut emgan bandalar axir shayton lashkari bilan.
Nega do'stlar ko'payib yo'qi yo'qida yo'q bo'lishar bari.
Soxta do'stlar yuraging oxi tushunasan ulg'aygan sari.
Otaniga namoz o'qimas yosh ulug' ba'zi insonlar.
Ham sharobni ham kamda qilmas ularni qul qilgan shaytonlar.
Endi ular holini kechar vaqti kelib qilsa qazo.
Alloh o'zi bandam desin u bilman berar qanday jazo.
O'g'lim qanday qilma namozni o'qig'im. Ramazonda ro'zani tutgin. Ehson qilsang ajrini berar. Marhamat kutgin.
Yo Alloh, o'zing kechirgin.